เฉลิมชัยมอบของขวัญปีใหม่ภาคเหนืออีสานเดินหน้า83โครงการปี2566รับมือการเปลี่ยนแปลงลงระบบนิเวศแม่น้ำโขงเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงชื่นชมกระทรวงเกษตรกรมประมงมุ่งมั่นทำงานจริงจังนายอลงกรณ์พลบุตรและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการป้องกันนอและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงเปิดเผยวันนี้ภายหลังเป็นประธานการประชุมครั้งที่4ทับ2565ว่าดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงโดยทำงานบูรณาการในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง7จังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสานร่วมทำงานกับภาคีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยงานรัฐในจังหวัดรวมกับศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม AC ประจำจังหวัดโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาด้านการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยืนจำนวนทั้งสิ้น83โครงการจำนวนงบประมาณ 1,308,2,440 บาทปีงบประมาณพ.ศ. 2566ที่ประชุมยังได้หารือและรับทราบในเรื่องอื่นได้แก่ 1.แนวทางปฏิบัติในการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงในพื้นที่แม่น้ำโขงอวนลากทับตลิ่งจากประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ท้าการประมงพ.ศ. 2558ลงวันที่28ธันวาคม2558ว่าเครื่องมือประมงอวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดต่ำกว่า4เซนติเมตรและเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ไม่สามารถทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยทั่วไปได้โดยมีข้อยกเว้นที่กรมประมงสามารถอนุญาตให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้ทำการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยได้2การสร้างทางผ่านปลาในกรณีที่มีการก่อสร้างประตูน้ำปิดกั้นทางเข้าออกของสัตว์น้ำระหว่างแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขากรมประมงได้มีข้อเสนอว่าในทุกโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับการสิ่งกีดขวางทางน้ำใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องมีการศึกษาและก่อสร้างทางผ่านปลาทุกโครงการเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์น้ำในส่วนฝายเดิมหรือฝายเก่าที่เกิดขึ้นแล้วให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการศึกษาหรือออกแบบโดยอาศัยข้อมูลต่างๆและความร่วมมือจากกรมประมงเพื่อให้ทางผ่านปลาที่จะเกิดขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด3การสร้างทางผ่านปลาในกรณีที่มีการก่อสร้างประตูน้ำปิดกั้นทางเข้าออกของสัตว์น้ำระหว่างแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาในปีงบประมาณพ.ศ. 2565กรมประมงได้รับงบประมาณจากกรมชลประทานจ้านวน 500,000 บาทเพื่อศึกษารูปแบบทางผ่านปลาโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชันจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้ทำการศึกษาชนิดพันธุ์ปลาปริมาณปลาที่พบและข้อมูลอุทกวิทยาของแม่น้ำปราจีนบุรีทั้งนี้กรมประมงจะจัดทำรายงานเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจออกแบบทางผ่านปลาที่เหมาะสมรวมถึงการจัดการควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำ4แนวทางการเพาะพันธุ์ปลาบึกเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติวิธีการที่จะให้ผลดีที่สุดและมีผลกระทบต่อพันธุกรรมของประชากรธรรมชาติไม่มากคือการดำเนินการในลักษณะระบบเพาะพันธุ์เคลื่อนที่ Mobile Hatchery เป็นการนำพ่อแม่ปลาที่มีความพร้อมในการเพาะพันธุ์ที่จับจากแม่น้ำโขงในช่วงฤดูการอพยพขึ้นมาวางไข่ของปลาชนิดต่างๆมาเพาะพันธุ์และปล่อยลูกปลาที่ได้กลับสู่แม่น้ำโขงโดยไม่มีการอนุบาลจนเจริญเติบโต5ในด้านความแปรปรวนทางพันธุกรรมจากการนำพลับพลึงแม่น้ำโขงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลับไปปลูกในธรรมชาติจะทำให้เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมหากมีการนำต้นพันธุ์ที่กรมประมงผลิตได้จากห้องปฏิบัติการไปปลูกคืนถิ่นเดิมจะไม่เป็นการก่อให้เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมแต่อย่างใดโดยกรมประมงได้ดำเนินการตามแผนการนำต้นพันธุ์พลับพลึงแม่น้ำโขงที่กรมประมงผลิตได้จากห้องปฏิบัติการนำไปปลูกคืนถิ่นในพื้นที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายและบริเวณหาดคัมภีร์อำเภอปากกระชมจังหวัดเลยที่ประชุมยังได้รับทราบ 1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนระดับจังหวัดปี25662570โดยวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขงสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการจากผู้มีส่วนได้เสียจัดลำดับความ ม.สำคัญของกลุ่มเป้าหมายโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มพื้นที่ที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงเป็นลำดับแรกทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำสรุปแผนงานและโครงการภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนระดับจังหวัดปี 2566-2570 ฉบับทบทวนเรียบร้อยแล้วและนำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลงนามหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในคำของบประมาณประจำปีต่อไปและ 2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมด้านการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงปีงบประมาณพ.ศ. 2565จำนวนโครงการ23โครงการจำนวนงบประมาณ 9,204,796 บาทโดยคณะกรรมการมีมติให้การสนับสนุนการศึกษาดูงานโครงการสัมมนาสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่แม่น้ำโขงภายในโครงการผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการรวมกลุ่มกันผลิตอันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนทั้งนี้คณะกรรมการจะลงพื้นที่ดูงานร่วมกันณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนมจังหวัดนครพนมภายในเดือนกะมุมภาพันธ์พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ผู้แทนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมกระทรวงเกษตรและกรมประมงสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆและการทำงานร่วมมือกันอย่างมุ่งมั่นทำงานจริงจังเกินคาดหมายตลอดปี2565ที่ผ่านมาสำหรับคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงครั้งที่4/2565ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ซูมคลาวด์มีติ้งและมีการจัดประชุมณห้องประชุม123กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิอาทินายประพันธ์ลีปายคุณรองอธะบดีกรมประมงนายธเนศพุ่มทองผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายเทวินนรินทร์ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายผู้แทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนกรมส่งเสริมการมการเกษตรผู้แทนกรมปศุสัตว์คุณอ้อมบุญทิพสุนากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมงน้ำจืดนายมนตรีจันทวงศ์ที่ปรึกษาสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสานนายอภิสิทธิ์สุนทรวิรัตตัวแทนองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงจังหวัดเลยโดยมีนายพิสิทธิ์ภูมิคงนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเป็นเลขานุการการประชุมอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand